Love Go ang Sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Love Kong Sports. At marami tayong mga sports na ibabalita ngayon.
Maraming pangyayari
sa isang sport, no? Yes. May special guest ba tayo ngayon, Teammate Wisdom?
Yes, meron mamaya.
Mamaya, okay.
Suki, medyo suki.
May suki na ba? Oh, sige.
Very good news so far after many years of not being in the top 3, yung UP Women's Fencing Team.
Yun.
Finally, nakapag-ano na tayo. Nasa podium na tayo. First runner-up sa
second
season.
So, silver tayo.
First runner-up. So, yeah. Nakapag-silver tayo. Oy. So, the last time kasi na nag-podium tayo sa fencing was sa men's team.
Mm-hmm.
And then, there was 1 year na nakapag-champion tayo.
Okay.
Champion pa rin ang UE, but we are the first runner-up. So, kasi because with the different events, napag-gold tayo sa women's saber, women's foil saber team, women's silver tayo sa women's foil team, bronze sa women's foil individual, and bronze sa women's saber individual. So, overall, yun. So, buti naman. Uy, nag-guess sila dati, di ba? Remember mo si, ano?
Sila?
Si Frankie.
Si Frankie. Si, medyo matagal-tagal na tayo yun, eh. Oo.
So, maabot yung swerte nila. And ito pa. So, kung ang UP fencing, women's fencing ay matagal hindi nakapag-podium, ang ating baseball team ay matagal hindi nakapanalo.
Okay.
So, we just, last Feb 21, we just ended a 19-game losing streak.
19-game losing streak. Okay.
So, bali, dalawang season. No? So, tinalo natin yung Ateneo.
Anong sport to?
Baseball.
19-game losing streak na tayo? Yes. Sa baseball?
Sa baseball. So, bali, 2 seasons tayong walang pala.
parang Teammate Wisdom dati, yung panahon natin, parating nagcha-champion yung baseball natin.
Oh, actually, no? Early 2000s, di ba?
Nabuking matuloy yung ano natin, yung age natin.
Alala ko noon kasi may time pa na ano tayo, back-to-back champion. May t-shirt pa sa'yo na back-to-back champion sa alagay.
Oy.
Yan, so,
what a turnaround, no?
Battle of Katipunan, nanalo tayo sa baseball. And then, sa softball naman, okay, yung siyempre yung female na counterpart nila.
Mm-hmm.
Tinalo natin ang UE sa second round game natin. So kasi nagkaroon tayo ng 2-game na losing streak. Mm-hmm. Losing streak, I think. So we won against UE 6-4 ang score. So I think our ano is record natin na sa 4-5 if
okay.
I'm not mistaken. Okay. Yun, ano pa ba? Natalo tayo sa volleyball against Ateneo.
Pero ano naman pala eh, mukhang gutsy naman yung pagka-play ng ano eh, ng Ateneo, ng team natin eh. Kasi
yeah.
Kahit even though na 3 sets yung pagkatalo natin, yung scores naman niya are 25-20, 25-22, 28-26 sa last.
Yung 28-26,
diba?
No?
So, medyo malakas naman yung pinakita na lang performance in terms of sa results lang. To be honest, hindi ko naman napanood itong game na to itong weekend, no? Pero yun, but that puts our team na ang UP team to a 4th loss. Okay? So they only have 1 win and 4th straight loss, no? So far napapanalunan pa lang natin is against UE and mukhang maraming kailangan ayusin yun team natin, no?
Like
planning.
First ball.
Actually, hindi first ball. Ako, right from the down from the start, it's the planning nga eh. Yun nga eh. Early on, nagpakita na nga ng ano, diba? If we look at it again, alam ko early on pa lang naman sa first round to. Pero if pag nakita mo siya, right from the start naman na meron time na or may news na gusto nang umalis si Coach Jerry or aalis na si Coach Jerry or kung ano man yung reason niya, the fact na may magpapalit, dapat nakapaghanda na yun varsity in team na ng UP for that event, no? So kung paano nila ihahandaan yung team, kung paano sino yung kukunin nila, dapat nagawa na nila. In fact, even before nung time na yon, dapat nakapag-scout na rin sila ng coach kung sino ang pwedeng kumuha para meron silang program na mananatili.
Diba?
At hindi masasayang yun mga yun nga yung mga players na na-recruit na yun nga it's the, yun kailangan natin tandaan yung team na nandun aside from the rookies no karamihan sa kanila ay galing sa team ng nakapasok sa Final Four no nung 2 years ago. So kahit anong sabihin mo yung players natin may experience yun tsaka may laban yun. So yes, kailangan talaga depende yan sa kung sino yung nagmaman ng vapor no or who's the captain of the ship sa ika nga nila. So that would be yung coach nga kung paano nila gagawin yun yung team nila yung planning yan. Oh and the women and the men naman.
Ano ba nangyari sa men's natin?
Eh, ganun din, 1-4 rin eh. Talo rin sila against Ateneo rin, no? Yung defending champions din. So, not so good for UP Volleyball. So,
congratulations kay Coach Jarod.
Oh, bakit?
men's.
Oo nga pala, nasa Ateneo men's team siya. Well, UP graduate rin naman yun. So, I guess congratulations sa kanya, no? And, tsaka sa team niya. So, yun. In that sense, UP Volleyball kailangan kumayod. Balita natin. That means 5-0 ang NU already. Ang Lasal pala, defending champions sa women's.
Yeah.
Natalo sa Adamson.
So, oh. Suddenly ang Adams. Kasi di ba ang Adamson last year parang second to the last sila or
and to think na yun nga yung pre-season natin na predictions, di ba, Teammate Wisdom, sabi natin, or sabi ko, ako rin pala yung nag-predict, na-predict mo pala ako nung time na yun, is hindi mataas yung rating ng Adamson. So far, medyo nag-turn around yun, and yun nga, medyo nagugulat. Pati nga, actually, mismo atay Adamson team nagugulat na sa performance nila eh, no? Pero maganda yung laro nila, tsaka each game, iba-iba yung nagsistep up eh. So, it was a five set game okay against Lasal and yun nga hindi mo akalain na magfo-fall yun De La Salle defending champions no so parang that puts Adamson in 3-3 and fifth place sila at the moment of course they already have 6 games kailangan pa natin antayin yung games bukas para magpantay-pantay lahat yun so
yeah kasi matatapos pa lang ang first round
pero may yun nga eh may actually, matatapos na nga yung first round, no? So,
isang game na lang, eh.
Oh, itong week, tsaka itong basically, hanggang next weekend. Next weekend, matatapos na yung first round.
So, yes. And then, as you expected nga, yung NU and Adamson going strong, no? Especially yung NU ngayon, parang, apparently, sila yung team to beat.
Oo,
kasi,
tama.
Kasi, kumbaga, back with a vengeance na nga si Jaja. Last year kasi, di siya nakapag-Final Four, di ba? They just missed the cut by one position lang. They ended sa number 5. So, mayroon talagang, kumbaga, ano to eh. Kung lahat, they're in with Jaja eh. Parang, it's her last season. Correct. Hindi niya tinuloy yung maglaro ng pro abroad para lang makapaglaro ng UAP. She came back for her last UAP season. So, parang, ano siya ngayon? Would it be fair to say na sila yung favorites even though hindi sila ang defending champion? Parang gano'n.
So, ano ba?
Tennis natin.
Big chismis. Big chismis kasi hindi man siya big team, eh, no? Pero, si Coach, hindi man chismis kasi umalis naman talaga siya, eh. Si Coach Francis Vicente ng UE, umalis sa pwesto niya ng pagiging coach.
Ah, talaga?
For personal reasons naman daw. Well, yun lang nga.
Pinipersonal siya.
Ganun ba yun? Well, hindi natin alam kung ano talaga yung dahilan. Kasi kahit sila, or kahit yun na kanilang athletic director na si Mr. Rod Roque, no? Hindi na rin tinanong kung ano yung reasons kung bakit siya umalis. Basta, rinespeto na lang nila yun. And yun na nga, yun, basically yun. So hindi ko alam kung sino yung nag-start as the coach nung Sunday para sa kanila, pero mukhang that's it for ano.
Di ba ang tagal niya na sa UE na coach?
Mm-hmm.
So parang ngayon finally.
And by the way, hindi lang pala si Coach Francis Vicente, pati pala si Coach Sammy Aquilar ng kanilang ng UE men's volleyball team. also stepped down from his post Friday, so citing conflicting with the commitments as newly appointed athletic director of University of Perpetual Help in the NCAA. Ang kagulo na yun.
Ibig sabihin ng UE, sobrang ano ngayon, walang
sobra.
Walang coaches.
Sobra.
So, ang mapipredict ko yan is babagsak talaga yung kanilang standing.
For sure.
Kasi never naman nangyari, biglang pinalit sa UAP yan, biglang pinalitan yung coach and then suddenly, umangat.
Mismo. Actually, yun na yun eh. That's it eh. That's it for the men's and the women's team ng ano, ng UE, ng ano, ng volleyball. Not unless the players can come up with something, no? Pero kahit yung players, mahirapan na rin eh. Sayang rin. Hindi siya actually maganda. I think ito yung naging problema pag ano eh. Pag yung coach is professional or wala silang or kulang yung loyalty to the school or 'di ba hindi nila of their kind, so mahirapan talaga yung mga ganyan si klaseng sistema, so umabot rin sa punto na ganun na nga na ganun yung nangyayari. So sad for sports, no?
Yeah.
And for para sa ano, para sa mga players. Yeah. Anyway,
yun, pagbalik ko lang, we'll have our special guests. We'll have an update on track and field. Kasi actually, so
dapat ito, magandang balita na tayo dito. Medyo on a sad note yung ano natin, itong first segment natin.
Isisingin ko sana yung tennis natin, di pa rin nananat.
Anyway, ang oras natin yan, 5:17. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mapabuhok, balahibo o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at kasama natin ang mga special guests natin ngayon.
Yun, so may dalawa tayong... actually, yung isa natin dito medyo suki na hi, Beth. Uy, magpakilala naman kayo.
Beth, magpakilala ka naman ulit.
So, pakikilala niyo naman yung sarili niyo from, sila ay from the UP Track and Field Team.
Magandang hapon. Ako si Melvin Sanggalang, team captain ng UP Track and Field Team.
Magandang hapon. Ako si Maria Elizabeth Capioso, team captain din ng track and field.
Tsaka suki ng ano,
Pangatlong mo na ba? Pangatlo.
Pero ano, meron, bumalik si Beth ba?
Actually, last year sabi mo, parang one more year, pinag-isipan niya pa yung one more year kung bumalik ka.
Apa.
Then, bumalik nga siya.
Pati sa radio station.
Pati sa radio station. Kasi di ba, sinasabi nga natin yung mga galing dito nagkaka-medal sa UAP.
Oo nga eh. So, ayun.
So, we have Beth sa women's track and field and then si Melvin sa men's track and field.
Mm-hmm.
Pakisabi ng background mo sa sarili nyo, ano yung events nyo?
Ako, sprinter. Yung event ko ng UAP, 100 meter dash, tapos 4x100 meter relay, tsaka 4x400 relay.
Yeah. Ako naman, walkathon, 5, tsaka run pala.
Eh, nag-run ka na ba?
Ngayon pa.
Ngayon lang?
Ngayon nga lang nag-run?
Apa. 3K and 5K na walk, then 5K tsaka 10K na run.
Kamusta yung run?
Bakit wala na ba si Dayan? Di ba nag-run si Dayan?
Nag-run po.
Okay, kala ko pinalit tinanggal niya. Ay, Dayan. Nakasulubong. Uy, belated happy birthday pa lang. Nakasulubong ko kanina. Okay. So, ganun na kayo katagal sa team? Kung ilang season niya na?
Ako, third season. Pero since first year college ako, nasa part ako ng team. Nag-start okay. lang ako maglaro nung third year college. Hanggang
okay. So, pang ilang season mo na?
Third.
Third season. Mm-hmm. Okay. Si Beth, pang limang season.
Pang limang wala na. Last one ba?
Hindi pa ba? Hindi pa ba? Pang-apat. May isa
pang-apat.
Pa.
Lalaro, so lalaro mo pa yung next ulit.
Yan ang gusto ni coach.
Yan yung gusto ni coach. Ikaw, gusto mo ba?
Parang. Pero, hindi. Maglalaro po ako.
Okay.
Yan. Paki-ano naman, paki-update. So, ano yung laging final na standing natin overall sa men's tsaka sa women's?
Yung men's team, fourth kami.
Mm-hmm.
Okay.
And short lang ng 19 points ata sa third.
Parang may kwento ata dyan sa 19 points na yan. Iba, balita ko may yan.
Talaga. And then yung women's?
Sa women's pa, third pa rin pa.
Third, okay.
Ano so, ba yung mga natatandaan yung mga ano, na medal ng teams ninyo? Or nakapag-position yung mga teams nyo?
Sa men's team, sa usually every UAP naman yung throwers, yung ano, maraming nakuhang medals.
Mm-hmm. Okay.
So si Fel, gold siya sa shot put tsaka hammer throw.
Mm-hmm.
Tapos si Eli, silver sa discus.
Mm-hmm.
Tapos meron kaming first time na mag-UAP, si Raymond, nag-bronze siya
Si Raymond. Galing.
Okay. Siya sa shot put. Tapos sa sprint events, and si Jaime Mejia. Siya yung maraming nakuhang medal sa sprints . Lahat ng event na nag-medal siya. So 100, 400 hurdles, saka 200 ata silver siya.
Ate talaga? Lahat ng event na sinaliya niya?
Tapos yung dalawa, yung 110 hurdles, saka 400 meter dash ata bronze. Parang ganun. So, tapos yung dalawang relay, nakasama ako.
Yeah, okay.
Silver ka.
Yan yung importante dun . Yung nakasama siya . Kasi captain . Kailangan, di ba? Kailangan siya makapagdala.
In some means. Tapos ayun, marami pang ibang nag-medal. Pero kung di man, kasi sa track and field point system siya.
Okay.
So hanggang 8th place, may
points pa rin.
Maraming naman nakakontribute.
Yun. Beth, kayo naman, kamusta yun yung women's team naman sa track and field? Sino-sino yung mga,
third time, diba?
Ano yung mga events na napanulan na natin na nagawa natin ng nakapag tulong sa team para sa...
So women's, 4x4.
Mm-hmm.
Bronze.
Bronze.
4x4?
4x4.
Mm-hmm.
Tapos sa 5K, silver.
Mm-hmm.
Tapos sa 3K, tsaka 5K na walk.
Syempre.
Gold.
Gold. Siya yung walk in. Yan ang .
Parang ayaw mo niya sabihin .
Walking queen.
Tapos, sa 100, si Tenten, silver.
Mm-hmm. Nag-gold siya last year, tama?
Apa.
Mm-hmm.
Yung silver last year, yung nag-gold this
year. Okay. So, medyo na pala sila. Rivalry pa. 1-1 pala sila ngayon, na.
Tsaka last year, yung tumalo sa kanya, yung nag-gold sa 100 this year, season
. Okay. So talaga ano na niya na yan. Parang last
si Tenten may dalawang playing years pa .
Ayun. Okay.
So ano ba, sino ba nag-first sa, ano bang first, second? Sino nag-first and second sa women's?
UST, tapos FE.
Okay, and then UP. Malayo ba yung natin, yung points?
Malayo sa FE.
Bakit? Ba't ganun kalayo?
Malakas po .
Malakas sila tumakbo.
Malakas tayo, mas malakas.
Then sa men's, malayo ba yung natin? 19 lang, no? Sabi mo. From
a podium. Third na Lasal yung third . Yung second, UE. Tapos yung second, third, fourth, parang nung parang first three days, yung UE yung third . So parang sila yung nahabol namin. So parang nung papunta sa dulo, sila natalo pa nila yung Lasal. Pero yun, yung FEU, medyo malayo yung score nila .
Parang malakas talaga yung FEU sa
8-peat na ata sila, o 9.
Not talaga?
Basta lagi silang champion.
Ito to, FEU?
Mm.
FEU, no?
Paano ba yung points? Sabi mo nga, 19 points lang yung natin from the third.
Kasi
ano yung point ba? Saka, per event?
Per event.
Kasi maraming medal . Diba? Per event may medal .
First to 8. Tapos yung first, yung na-gold, 15 points yun. Okay. Tapos 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.
Mm. Okay.
So, eh karamihan ng mga nagme-medal nasa FEU ganun.
Ah, so malaki
kung,
yung ano nila.
Kung hindi points. Man pati yung mga yung second, third, pagkare first, second, third galing sa inyong school, di and madami agad points 'yun.
Ilan ba usually yung mga entries per event? Ay, maximum, from the school, from the school.
Four.
Maximum of four
from athletes the athletes per event per school.
Ah, talaga? So kunyari 3K run. So, pwedeng apat na, kunyari, apat na NU yung nandun sa finals.
Kaya nga yung throws natin, di ba? Meron, ano, yung, ano ba yung hammer throw? Yan, hammer throw one, natin. 1-2-3 tayo sa, ano, sa UP, nan, sa track and field. So, possible siya. So, dapat yan yung kinukuha parati-parati. 1-2-3.
So, pero, hindi rin kasi lahat ng event meron tayo, di ba?
Ayun.
Participants.
Sa kanila, saan ba ko lang nyo, Beth?
May throws naman eh. Kompleto.
Ayun, sa mains yung ano, maraming kulang.
Na talaga?
Oo. 800 hanggang 10K wala kaming entry.
Walang gusto mapagod.
Long distance.
Ayun. Wala kayo long distance, ano?
Meron, pero hindi
na. Tapos yung coach niya, long distance lang.
Ayun. Ay, deka.
Ayun, deka. Tsaka ilang jump events wala kami. So yun, medyo mahirap kasi yung ibang school doon din sila kumuha ng points talaga.
Oo. So parang nag-specialize na rin lahat ng mga schools.
Kasi parang ang sabi, parang ang ano rin ni Coach Rio, kung kasi yung 20 na lineup, parang may chance yung lahat makapuntos. Ngayon yung sa distance, kung mag-entry na, tapos walang, kasi malakas din yung time ng labanan eh. So kung hindi makaka-points, parang bigay na lang dun sa ibang event na makaya naman makapuntos.
Correct, correct. Tsaka ano, mahirapan sila mag-long distance eh. Kasi walang track oval eh, di ba? So, at least sa high
intensity. Oo yung
high
mahiwagang tanong. Paano kayo nagtitraining?
Oo nga, paano kayo nagtitraining na walang ano?
Nang walang...
Walang
ngayon, feel. Paano, walang track di sila nagtitraining. UAP na kagad.
Kami sa distance kasi okay lang nandito kami sa ACAD oval.
Ah, talaga?
Ah, so okay na yan sa long distance. Okay.
Pero usually kasi nasa Ultra Pasig kami.
Okay,
every
morning, ano pa rin ba kayo? 5:30 pa rin? Ang umaga?
Monday, Wednesday, Friday po.
Monday, Wednesday, Friday sa Ultra kami. Tapos Tuesday, Thursday, Saturday dito lang sa campus.
Ah, di ba Timmy Twistdam doon nga nagkatagpo si Beth tsaka sa'yo? Baka nakalimutan mo na, di ba? First time na pumunta dito sila. Valentine special natin. Medyo mga ganitong oras rin yun eh.
Mga ganitong panahon din yun. Mission ng mga 2 weeks. Tama. Yung biglang dumaan siya tapos sinundan.
Yun.
Paano yung, paano yung training sa ano nyo? Sino yung nakapag-train dito? Lahat ba? Pati throwers, sprinters? Nakapag-train ka dito sa UP? Or ultra lang pwede?
Usually kapag dito kasi sa campus, sa distance, sa mga long distance, yun yung mga long run nila dito around the campus. Tapos kapag throwers or sprinters sa jumpers, ano, strength and conditioning kami pag nasa campus. Pero may times na kami din dito kami pag hindi available sa ultra, dito kami nag-workout or yung throwers dun sa gym ba nga ba to.
So, kasi except mong throwers, sa throwers pwede naman kahit saan ka lang. Di ba pwede parang basta kung saan ka pwedeng makabato, pwede na doon.
Hindi ko lang alam kasi diba? Dun may parang yung mahirap din ata pag hindi sila dun sa cage or yung circuit.
Pero sa jumps, I would think na mahirap kasi kailangan specific yung ano ba, specialize. Hindi, sa distance ba, walk and tsaka sa run, hindi ba siya mahirap na, kasi yung oval, paikot lang, left turn ka lang eh. Hindi ba siya mahirap pag-training na pag dito, iba't ibang ruta ka?
Hindi or, naman po, kasi yung goal pa lang pag nandito is yung cardio.
Tapos, cardio talaga.
Yung mileage lang ma-accumulate. Ang training nyo ay laging, parang twice a day yata yung men's minsan yung ano eh. Tama ba? May weight sa hapon.
Throws.
Ay, yung throwers kasi parang ano sila eh, depende ata sa free time, parang ganun. Or usually pag hapon sila kasi free lahat, so yung weights nila pag hapon.
Okay.
Pero yun, yung karamihan sa umaga yung training na.
Yun. Alright, mamaya malalaman pa natin more about the track and field. Nila. Yung mga pinagdadaanan nila sa kanilang ano, no? UAP stint itong season 80. Magbabalik ang lab kong sports. Ang oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon. DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Pinkian sa darating na buwan ng Abril. Ang Pinkian ay isang buwan ng mga timpalak at pagtitipon para ipagdiwang ang buwan ng panitika ng Pilipinas. Sumali na sa paglikha ng kundiman, pagbasa ng pasyon, pag-awit ng lahi at iba pa. Sa iba pang detalye, bisitahin ang kwf.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Love ko ang sports! Kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At kasama natin mga special guests natin na si Beth and si Melvin.
Si Melvin. Okay. So, kamusta naman yung whole event compared to last year? Mm-hmm. Kamusta yung pag-host sa tingin nyo? Ang UAP? Medyo magulo ba or mas maayos ngayon?
Mas magulo ata this season.
Bakit? Ano ba yung nangyari last season? Bakit yung event hindi natin namuti?
Wala na. Kasi yung same yung venue, di ba? Pero iba-iba kasi yung mag-host school yung mag-organize.
Saan ba yung venue nangyari?
Sa Ultra.
Sa Ultra ba rin? Okay.
Ngayon, parang first time ata mag... Kasi yung sa track, yung UAP host, hindi yun yung event host.
Ah, okay. So, hindi FEU.
Hindi FEU. Parang last year din, basta hindi lagi parehas. Mm-hmm. Parang hindi ko alam, parang may nahuhuli ata yung ikot namin. Mm-hmm. Then last year, NU. For the last mm-hmm. 3 years ata NU eh, yung host. Mm-hmm. Tapos parang ngayon, season, first time ata mag-host ng Adamson. Okay. So yung medyo iba yung ano eh. Yung iba yung naging process. Parang last year, weeks before, meron ng mga hits tsaka lanes. Mm-hmm. Tapos ngayon,
talaga? Kala ko sa day itself na yan binibigay eh.
Ngayon, ganun nangyari this season.
Okay.
So parang day before lang ata nung competition, nakuha kung ano yung hit mo tsaka lane last. Mm-hmm. Kasi parang yung huling coaches meeting, may ano na yun eh, parang draw lots na or decision kung anong lane yung ganitong okay, team. Okay. So ngayon, ganun yung nangyari. Tapos na iba yung time. Kasi okay. Sa Ultra, tinanggal yung mga ilaw. Papalitan daw, hindi ko alam kung anong nangyari.
So wala ng gabi?
Oh, dati gabi yung... Tapos ngayon, naging umaga hapon. So na, yun din, yung scheduling din. Sabang siguro nagka-problema sila doon.
Tapos wala na, may tanghaling tapat pa kayo? Like, 12 wala, di ba?
6 hanggang usually 10. Tapos resume 2. Break. Ah, 3 hanggang 5. Ganun.
Okay. So medyo mas magulo.
Medyo.
Bakit ano ba? Yan, na-mention mo yung hits. Would it matter? Kanya sa sprints. Nagmamatter ba kung sino yung kalaban mo? Or, di ba kasi regard... technically, kung regardless of sino yung kasabay mo, yun pala dapat yung... Hindi naman... Hindi mo naman pwedeng pabagalin yung kalaban mo. Eh.
Ayun nga. Ano lang, parang kung kware, alam mo na yung lane mo, ganyan. So, okay. Yung rehearsal mo pag training, dun okay. Ka na, ano, tsaka sa relay. Kung ay, tama. Kung ito yung lane nyo, so dito kayo na magre-rehearse. Sa ibang events, wala namang problema yun.
Okay. Kasi sa relay, pag nasa outer kayo, mas yung turn, di ba? Pag sa loob, mas tight yung mga ikot. Tama. Pang kamusta naman yung sa ano pa may naging problema ng scheduling, pero what else, di ba binibigyan ng tubig?
wala namang
problema
sa awarding lang po.
Bakit, ano nangyari sa awarding?
Kasi nga yung hindi nila na award yung Rookie of the Year sa women's.
Ah, talaga? Okay. Bakit? So, walang Rookie of the Year?
Meron po. Nagreklamo si Coach Rio. Kasi nga akala nila, kasi yung teammate namin last year pa siya nag-graduate, parang second year na. August yung start natin. Oo. So, yun. na ayos naman na.
Ah, kala na hindi siya so, hindi siya eligible para ganun. Pero bakit hindi naman ano, bakit naman
eh buti hindi nabigay sa iba.
Oo nga, bukod hindi nabigay
wala
sa iba.
Una,
kala ko sa
ah, wala bang ibang ano? Bale siya lang yung rookie.
At so, paano siya nakapili ng paano siya nakapili ng rookie of the year?
Wala po dapat. Ay, nagreklamo lang si Coach Rio na.
Kasi nag-medal yung sa women's ini galing sa UP yung Rookie of the Year. Mm-hmm. Kasama siya dun sa 4x400 na relay. Mm-hmm. So initially walang inawardan na ano na Rookie of the Year. Tapos sinabi ni Coach Rio, ito rookie namin. Tapos nag-medal siya. So, in-award siya. Parang after na ma-award ng lahat. After pa ng MVP.
Okay. Oh, edi ibig sabihin na-highlight siya. Parang sila, ay, may rookie of the year nga pala tayo. Ito siya. Akala ko sabihin ni Beth, sa awarding po, sa iba binigay yung medal ko. Ano lang ba? Dalawang gold ka, di ba? Dalawang gold ka. Yun nga na, so, kumusta naman sa in terms of injuries? May mga marami bang injuries nangyari sa team nyo or overall health?
Okay naman yun, ano, healthy naman lahat.
Meron po. Before mag-UAP, yung iba hindi nakapaglaro because of injuries.
Talaga? So may iba talagang hindi nakapaglaro talaga because
of injuries? Kailan nangyari yun?
One
week before? The day before?
The day before, tsaka 1 week ata.
May the day before? May nangyari na day before?
Si Roy.
Ang sakit naman nun. Parang Wednesday yung competition, tapos Sunday. Natapilok siya.
Hala!
Ayun.
Kaya hindi siya. Training mo to?
Sa training.
Sa training. Sa training.
Tapos hindi kaya yan eh.
Siya lang yung jumper namin eh.
Ah, talaga?
So wala ka. Kaya din wala rin kaming points.
Hindi mo talaga kaya tiisin yan. Sayang na. Isipin mo, baka yun pa yung naging, ano, yun pa yung naging difference para mabot kayo.
19 points.
Ayun, no? Kasi kung umangat sila, malamang may ibang bababa, di ba?
Oo, so,
during the game naman, kung may nagkaroon ng mga injuries or problem na address naman ng mga ayos.
Problema kasi dyan, kunyari sa, like, sa events like track and field, judo, yung competition ng season ang ikli lang eh. Diba? 4 days. And yung event po mismo, pwede nga 1 day or 2 days ka lang for the whole year.
Tama.
And regardless of healthy ka or may sakit ka or may injury ka, you have to perform on this day. Walang ano, hindi siya parang kunyari basketball, football na at any point, pwede ka pang bumawi. Pagdating dito sa track and field, walang pakialam yung schedule sa'yo eh. Kung na-dengue ka the day before, wala. Tatagbo kang may dengue. Okay. Kumusta naman yung facilities natin sa UAP? Thinking this is the highest level of competition ng track and field sa country. Sa tingin niya ba ano naman siya? Conducive naman siya to competition or may mga problema pa rin?
Parang wala naman po sa ngayon.
Facilities, okay. Hindi naman siya parang biglang kasi for example, isang common problem sa track would be yun, may mga lubak-lubak na area, mga ganyan.
Yung tartan po.
Oo. Buo pa rin yung tartan ng ultra.
Di ba medyo lubak-lubak po. Pero inayos nila before naman po ng ano, competition. Tinapalan nila.
Aspalto.
Hindi naman po.
Parang during training, may ibang lanes kami na hindi nagagamit kasi may mga lubak.
Pero pagdating ng UAP, paano yan? Paano pag nagkataon kayo dun sa may lubak, malas nito lang?
Naayos naman nung UAAP. Medyo hindi lang, parang hindi maganda yung itsura.
Basta umabot lang. By the way, yung sa time namin, mag-request ng equipment niya, sapatos. Darating yung supply nyo after ng season. Kamusta naman ngayon? Umabot ba ano nyo? Mga jersey, sapatos, or
personal equipment.
Umabot naman. Dumating siya during second day, third day.
Parang ganun.
Basta second day, third day?
Third day pa.
Ng event?
Apo, ng competition.
Hindi, di ba kailan nyo i-break in?
Oo nga.
I-UAP.
Wala, for training nyo na.
Meron naman nung ding sapatos namin.
May personal kayo ng mga sapatos.
Pero yung uniform and the rest before UAP nakuha naman.
Dumating naman. Gano'ng katagal yung preparation nyo for? Kaya ngayon naka-break kayo eh. So, kailan yung usually balik ng training bago mag ilang months before yung start ng ano niya?
Last season 5 weeks after UAP bumalik na kami. Last week ng March nag-start kami mag-training last year. So parang 6 weeks ng training kami.
Okay. So, 6 months. Okay. Ano, March
hanggang halos
six weeks na no training, tapos balik.
March last year, tapos netong Feb yung competition. So, ngayon, feeling ko ngayon, babalik after Holy Week pa eh.
So, posible. Mas may ano naman yun, mas may logic naman yun. Pero ikaw, hindi ka na babalik?
Baka hindi na.
Ikaw, Ben, hindi ka na rin babalik?
Depende.
Hindi, babalik
yun. Ano, mag-grand slam yan. No, tatlo. Kamusta naman yung ano nyo? Let's talk about your coach. Kamusta naman yung coach nyo? Yung coach nyo, sobrang yaman. Paano ba kayo pinalakas nyan? Pinahila kayo ng Ferrari nyo. Kamusta, pag-ilan na ba ngayon ni coach nyo? Pangatlo? Third year naman?
Pangatlo pa.
Kamusta man? Paano naman nakatuloy yung coach nyo? Yung support nyo again?
Si coach, yung head coach naman okay naman po. May mga sangay po sa kasi mga assistant coaches. Yeah. So parang mga assistant coaches niya po yung gumagawa. Tapos nagbibigay siya ng workout. Pero sa the rest kasi sa mga sprinter, sa assistant coach po talaga nagbibigay. Coaches,
diba? Parang si Coach Rio, medyo management na nung team yung ginagawa niya. Kasi yun, sa for example, sa distance, mayroon silang tatlong coach. Sa sprints, dalawa. Sa jumps, dalawa din. Sa throwers, isa. Yun. So yun, parang may iba't iba-ibang coaches na nagre-report yung athletes.
Kasi kailangan yun eh, parang...
Lumalabas parang head program. Head coach Coach Rhea, pero program head siya lumalabas ng track and field team na.
Sa ano ba, pagdating naman sa competition, may mga ginagawa ba kayo ng mga special na mga ritual nyo or any mental preparation? Kasi iba ang ano eh. Iba ang training sa competition eh. So ano yung mga ginagawa nyo to prepare for it?
Sa ano po, ngayong UAP, hindi po masyado kami pag-prepare kasi nga sobrang aga kasi na start yung iba, mamaya pa yung event, mamaya hapon pa. So tulog lahat. So parang yung iba nandun na sa oval, yung iba nasa hotel pa. So yun lang, after ng game na lang po, nag-huddle, ganun, pray po.
So yun naman, wala ba kang mga...
in preparation before. Yung iba sa amin, meron kaming ano eh, psych. PST.
Ah, talaga?
Kay Ma'am Mona. Pero hindi lahat eh. Parang yung una kasi...
Bakit hindi lahat? Bakit?
Kasi nung una, si Coach Jolo, parang kausap niya lang si Ma'am Mona. So parang, ayun, tinulungan kami ni Ma'am, yung sprint group, tinulungan ni Ma'am Mona for psych training. Tapos parang, hindi lahat parang ayaw nila or walang time. So hindi rin lahat nakakapunta.
May kaba pa rin ba? Like, kunyari, si Beth, may kaba ka pa rin ba? Nung UAP, meron pa rin.
Meron po. Kasi may part ba na ako nararamdaman ng injury or nga ganun. Tsaka, pansin ko na po kasi hindi ko nakita yung training nila. So, mas malakas sila.
Mas malakas ba ang mga ngayon kumpara sa last year?
Apo, mas malakas sila
ngayon. So, mas malapit sila sa iyo ngayon na humabol?
Apo.
Talaga?
Apo.
May ano ba, ganun ba kalayo yung second sa'yo sa 3K?
Sa 3K po, parang 1 second lang po talaga yung
ano
namin.
So, after yung 3K,
parang kalahating hakbang lang.
Apo.
Mas matangkad ba ito sa'yo?
Matangkad po yung sunod sa akin, hindi naman po. Yung pangatlo yung matangkad talaga.
Parang kalahating hakbang lang yan ng ano eh. Tapos walk, di ba?
Oo.
Tapos 1 second, di dapat nag-ano na lang kayo? Nag 100 meter walk na lang kayo kung ganun lang din pala kalayo. sa, yan, ikaw Melvin, kinakabahan ka pa rin ba?
Hindi naman. Nakakaba pa rin eh. Pero ayun.
Mas kabado ata siya dito sa ano.
Oo, dito sa interview. Teka lang, medyo magulo yan. How do you keep track of sino yung next na maglalaro? Ano yung next event? Paano nyo naabangan yan?
May schedule naman.
Sino yung nag-aabang? So, nasunod ba yung mga oras din?
Ayun. Pinagusto ko sa UAP. Kung ano yung nilagay nilang oras ng event, okay. Yun yung start ng event.
Kasi yung gusto mong isipin na lang kung yung next mo eh, di ba? Kung hirap na mag-abang, kung kailan kaya ako.
At saka nakapag-abang ng ganyan, yung mga swimming, sprint, track and field, basta yung mga ganun na races na mga ano. Kasi talagang minsan, yung pinaka-bad trip dun is yun ano eh, pag sobrang tagal ng event mo from the first one to the next one. Tapos, ganda. Minsan, ang tagal ng antay. Kaya yan, hindi mo alam yung time, di ba? Gagawin mo, medyo kakain ka pa muna. Kasi ang tagal, wala kang ginagawa eh, di ba? Tapos biglang, ay, event mo na pala. Or, yung pala, matagal pa yung event mo, so nagutom ka na naman, kumain ka na naman, di ba?
Kaya, bang kumakain ka, ikaw na.
Yung nga, eh.
Maganda yung ano eh, management ng time. Kasi for example, 7 yung ano mo, yung 7 a.m. yung event mo, sa alam mo na 1 hour before, 1 hour ka nag-warm up. So parang, kung alam mong 7, 6 o'clock mag-warm up ka na. Parang, hindi naman nagde-deviate ng malalaki.
Ayan. Yun. Okay. So mamaya, more on the track and field team. Oras po natin ngayon ay 5:46 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Kahit munti ang pagkain doon ay sari-sari, burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Salamat sa DZUP 1602 para sa aking ano.
Tsaka wag na po kayo magbigay ng cake tsaka chocolate kasi sobrang dami na natanggap. Problema ayun. Na rin daw, paano nyo ubusin?
So, nagbabalik yung show natin, back to regular programming. Salamat ulit DZUP. Nawala tuloy ako.
Ay, yung mga ibang nag-medal daw para ma-mention nila masyado. So,
So, ito yung meron din kaming ano Facebook page, UP Track and Field Team. I-like niyo sa Facebook. So, yung mga medalist namin, si Jaime Mejia, 100 meter dash, 200 meter dash, 400 meter hurdles silver. So, 100 meter hurdles saka 400 meter dash bronze. And si failing thrower namin, shot put tsaka hammer throw gold. Si Dayan, silver sa 5K.
Si Dayan Ong.
Ay, talaga. Bronze siya last year.
Okay.
3K ata yung last year.
Ngayon silver ulit siya.
Ah, 5K din yan.
Ah, so nag-improve siya.
Si Lyra, yan, 5K walk bronze. Si Tenten yung nabanggit na yun kanina, silver siya sa 100. And yung part ng 1-2-3 ng hammer throw, si Martin, co-captain ko, silver siya sa hammer throw. Tapos bronze si Mio. Tapos si Sunshine, yung rookie of the year ng women's. Si Raymond, yung kanina banggit, bronze sa shot put. So yan, si Beth, yung kasama natin ngayon. Gold sa 5K at 3K walk. So yan, si Eli, silver sa discus throw. It's 4x1 relay. Si Jaime Mejia, Remo Bugarin, tapos Paolo Fabol, tsaka ako, silver kami sa 4x1. Tapos sa 4x4 relay bronze si Tenten, si Mikai, si Steph yung co-captain ni Beth, tsaka si Sunshine yung rookie of the year. Then last yung 4x4 silver din ako, si Paolo Fabul, Nigel Ganzon, tsaka Jaime Mejia.
Parang total dami ng ano. Parang ang dami ng medals natin pero third lang din sa ano sa women tsaka sa men fourth. Ibig sabihin maraming FEU. Maraming pinalalo ang FEU.
Pero congratulations pa rin sa lahat, no? I mean, sure. Effort well done na ano. Yes. For one whole year na nagte-training kayo tapos babalik gagawin niyo at one specific moment lang of your life.
Kamusta ang ano? Ito pala. Kamusta naman yung atmosphere dun sa event? Kasi parang dati kasi like sa time namin, mga di pa na pinapanganak yung ibang tao dyan. Minsan kasi yung mga crowd na nasa event, yung ibang athletes lang din. So, very, very few. Kunyari, may fans man siguro, magulang or kapatid, pero konti lang. Kamusta naman, kamusta yung ano ngayon? Kamusta yung events ngayon? Medyo mas, may audience na ba? Or kayo-kayo lang din?
Sa ngayon po, medyo kumonti kasi nga umaga at hapon. Okay, may trabaho po yung mga.
Last year, nung gabi yung events, mas nakakapunta yung mga tao. Mas kasi, madaming ano. Kasi hanggang
habol na lang eh.
Kahit pati yung mga alumni namin, nakakapunta sila. Ngayon, parang hanggang 5 lang yung events eh.
So,
wala masyadong ano.
Wala masyadong. Oo nga, kasi wala palang ilaw.
Ano man yung pinaka-memorable nyo na moment during the event?
Ako ano yung nag-finals ako sa ano 100 meter dash. First time ko mag-finals eh.
Ayun.
Ah, talaga.
Tapos yun nung nag-finals ako, medyo hindi ako sobrang kinakabahan dun sa lane box nung bago mag-start. Medyo ano lang, masaya lang ako na nandun ako. naalala ko pa yung view eh.
Ah, talaga?
Oval, masaya.
So, masaya ka na naamabot ka sa fight. Ilang hits ba ang 100?
Dalawang lamang, inuulit-ulit mo yan tuwing gabi, no?
Parang ano yun eh. Papa. Apat na hits.
Okay, and then saka yung finals.
No, yung so, top 8 lang yung mag-finals. Naka-rank 7 naman. 2 points.
good job. Ikaw naman, Beth. Ano
naging pinaka-memorable? 3K. Kasi yung time na yan, sobrang kinabahan talaga ako.
Okay.
Kasi nga sobrang lapit nila. Pero,
dikit, diba?
Apa. Pero kinaya ko pa rin naman. Pero pagdating ng finish line, medyo...
ano ba yun? Nahabol ka ba sa finish line? Or medyo...
Or at ikaw last yung 400 po kasi magdag na ako, iniwan ko na sila.
Okay.
Pero pagdating ng last 100, doon ako ninabol.
Baka na tumakbo, hindi mo lang nakita.
Hindi po kasi pagdating sa 400, ay last 100 po kasi, para make sure ko na lang po talaga na hindi ma-DQ. Kasi after ng 100, may warning ko na wala na.
Talaga? Kasi
walk.
Ilang warning ba yung walk? Dalawa?
Three
po.
Tatlo. Pero pag within sa last 100, kahit first pa lang, wala na.
Wala na po.
Okay. So sinigurado, yun tayo, buntik kang mahabol. Sa five, kamasa, malayo naman.
Malayo naman po yung sa five.
Yun pala. Baka yung nakalaban mo nag-second dun sa 3K, nandun ba siya sa five? Wala.
Nandun po, pang fourth po siya. Naabutan pa siya ni Lyra.
Na ano yun eh. Baka binigay niya na kasi lahat dun sa 3K niya tapos naubusan siya
pero
sa dulo.
Pero ano po, natanggal po yung sapatos niya yung isang-isa.
Oh, talaga?
May mga gano'n. Pag ganyan ba, pwede mo bang pulutin yung sapatos mo tapos suot mo ulit? Or kailangan mo patuloy ka?
Hindi naman po sa disqualified kasi sayang na po kung pagpupulutin mo pa yun. So, tuloy-tuloy mo na.
Ah, okay.
Di ba masakit?
Masakit naman po siguro yun.
Masakit
niyo. Nangyari naman sa iyo yun? Ever? Hindi pa naman.
Tsaka isang sapatos ang suot mo eh. Dapat yung pag-ikot nun, nung dinaanan mo, sinipa mo yung sapatos niya palayo.
Hindi, sinuot mo ulit. Sinuot mo ulit. Anyway, Melvin and Beth, salamat talaga. At buti naman nandito kayo para makapag-update ulit ng performance ng track and field. Kasi yun nga, maraming nabalitaan nga rin namin na maraming mga naka-medal at... baka sa team medyo kulang yung performance pa para makapag-abot sa podium. Pero yun, more para sa individual events, yun pa rin. Masaya pa rin na nakikita yun na UP na...
May time dati na parang pinabayaan lang yung track and field. Parang okay lang, sumali lang kayo. At least ngayon, nag-medals na tayo. Dati
and
kasi,
well taken care of yun, ano, yun UP teams na, yun track and field team natin. No? Which is, yan yung pinaka... Kasi yan yung pinaka masaya sa... ano eh, sa ginagawa ng UP track and field team, no? Kasi yun nga, parating they're always there na working out, naninigurado sila sa pag-aaral nila.
Agang alam ng training.
Oh, yun lang nga. Pero at least masaya sila at the end na ano nangyari. Okay, so, yes, yun, maraming you, salamat sa ating mga special guests. At sa susunod ulit na Martes, magbabalik ang Love Kong Sports. Oras po natin ngayon, 5.56 ng hapon, DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.